Jeremia toko fahaenina ambin'ny folo. Ny nasain'Andriamanitra nataon'i Jeremia ny amiloza ampijaliana ny Joda. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: aza manambady ianao, ary aoka tsy hananjanaka lahy na zanaka vavy amin'ity tany ity. Fa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy izay teraka amin'ity tany ity, sy ny amin'ny reniny izay niteraka azy, ary ny amin'ny rainy izay niteraka azy amin'ity tany ity koa. Ho faty ny loza samihafa izy, nefa tsy hisaonana na halevina, fa ho zezika eny ambonin'ny tany. Ary ho lany tsabatra sy mosary izy, ka ho fihina ny voromanidina sy ny bibidiany fatiny. Fa izao no lazain'i Jehovah: aza miditra amin'ny trano misy fisaonana, ary aza misaona na mitsapa lahelo azy, fa efa nisoriko tsy ho amin'ity firenena ity ny fiadanako, hoy Jehovah, dia ny famindram-po sy ny fiantrana. Ho faty na ny lehibe na ny kely amin'ity tany ity, samy tsy halevina na hisaonana izy, na hitetehan'ny sasany tena na hiboriny. Ary tsisy amahankanina azy amin'ny fisaonany, mba hampionona azy ny amin'ny maty, ary tsisy ampisotro azy amin'ny kapoaka fampiononana raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao, hiara-mitoetra amin'ny hihinana sy hisotro. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo maro, Andriamanitry ny Israely: indro atsahatro amin'ity tany ity, eo masonareo sy amin'ny andronareo, ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity izany tendrehetra izany, ka hoy izy aminao: nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona ny elokay, ary inona no fahotanay, izay nanontanay tamin'i Jehovah Andriamanitray? Dia lazao aminy hoe: noho ny nahafoizany ny razanareo aho, hoy Jehovah, sy ny nanarahany andriamanikafa, sy ny nanompony azy, sy ny ankofany teo anatrehany, ary ny nahafoizany ahy, sy ny tsy nitandremany lalàko. Ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa ianareo samy mandeha araka ny diditry ny fo ratsinareo avokoa, ka tsy miaino aho. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity nareo, ho any amin'ny tany tsy fantatrareo nandrazanareo, any no hanomponareo andriamanikafa andro manalina, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Koa indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana intsony hoe: raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa: raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy, fa ampidiko amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izaho haniraka mpamovo maro, hoy Jehovah, izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany dia haniraka mpiaza maro aho izay hiaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, ary any atsefatsefaka ny haram-bato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina mitavako izany, ary tsy takona masoko ny elony. Alohan'izany anefa dia ovaliako avy sasaka ny elony sy ny fahotany, noho ny nandotoy ny taniko, dia ny namenony lovako tamin'ireo fatiny sampony sy fahavetavetanyireo. Jehovah, ry heriko sy fiarovana mafo ahy, ary fandosirako amin'ny andro fahoriano. Ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany, ka hanao hoe: eny tokoa, lainga no nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny. Koa indro ampafantariko azy amin'izao indray mandeha izao, eny ampafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako.